ως πρώτο ορόσημο είναι η πρώτη βουλγαρική κατοχή.
Όχι, δεν λέω αυτό για ορόσημο. Λέω τα ερωτήματα που έχει ιστορικός αυτή.
Η κυρία Κορομιλά.
Κυρία Κορομιλά, θα σας πω και θα βάζουμε και κανένα δύο ορόσημα πιο μπροστά.
Ωραία.
Λοιπόν, βάζω τα ορόσημα που θέτει ιστορικός η κυρία Κορομιλά.
Βεβαίως.
Στα οποία σύμφωνα απόλυτα και πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη βουλγαρική κατοχή.
Βεβαίως.
Η οποία αρχίζει τον Οκτώβριο του 1912 και τελειώνει στις 4 Δεκάτου 1919.
Ελληνικό σκέτο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Στην υγεία σας.
Και τελειώνει στις 4 Δεκάτου του 1919. Έτσι.
Μάλιστα, βεβαίως.
Δεύτερον, έχουμε ένα μεσοδιάστημα 4 Δεκάτου 1919
μάλιστα.
Έως 14 Μαΐου 1920
μάλιστα.
Που έχουμε τη διασυμμαχική, όπως λέμε, κατοχή, δηλαδή δεν μας έδωσαν τη Θράκη αμέσως, έβαλαν μια διασυμμαχική κατοχή εδώ πέρα με τους Γάλλους, τους Σενεγαλέους κτλ. Και τελικώς χώρισαν αυτοί στις 14 Μαΐου του 1920. Αποτέλεσμα ότι εμείς γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τους Βουλγάρους στις 4 Δεκάτου του 19, ενώ η Κομωτινή και η Αλεξανδρούπολης γενικά, οι δύο αυτήνομοι, γιορτάζουν στις 14 Μαΐου. Γιατί τότε πήγαν τα ελληνικά στρατεύματα εκεί. Άλλο θέμα που απασχολεί την κυρία Κορομιλά, το τρίτο, είναι οι πληθυσμιακές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Βουλγαρίας. Από εδώ, από τον ομό της Ξάνθης και από τον ομό Ροδόπης, δεν ήταν θελουσία η ανταλλαγή των Τούρκων, όπως Τούρκος ήθελε έφευγε. Από την Καβάλα και από τη Δράμα μέχρι τα Γιάννενα ήταν υποχρεωτική η ανταλλαγή των Τούρκων. Φύγαν αυτοί οπωσδήποτε. Ένα άλλο θέμα είναι, μένουμε στο 3, είναι ότι η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας ήταν εθελοντική και για τις δύο χώρες. Ήταν εθελοντική. Δεν έχουν γραφεί πολλά στο θέμα αυτό. Η ιστορία τα αναφέρει βέβαια, υπάρχουν σύμφωνες κτλ. Αλλά μελέτες έτσι δεν έχουν γίνει εκτεταμένες. Το τέταρτο θέμα είναι η γερμανο-βουλγαρική κατοχή 41-44. Τη βάζει γερμανο-βουλγαρική κατοχή, δεν είναι σωστό αυτό, γιατί οι Γερμανοί κάθισαν 10 μέρες και οι Βούλγαροι κάθισαν 40 μήνες. Το λέω πάντοτε ότι αυτή η βουλγαρική κατοχή δεν μοιάζει με τις κατοχές της άλλης, δηλαδή των Ιταλών και των Γερμανών στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μια προσπάθεια εκβουλγαρισμού της περιοχής, βεβαίως. Και εσείς που έρχεστε από κάτω, είστε και μικρή την ηλικία, για να σας δείξω, δεν υπήρχε εδώ πέρα παπάς. Δεν υπήρχε ελληνική εκκλησία, δεν υπήρχε δάσκαλος, δεν υπήρχε σχολείο, δεν υπήρχε δημοσιοπάλης, δεν υπήρχε ελληνικό παντοπολείο, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή, αν πήγατε στη Φιλιππούπολη το 1942 ή στην Ξάνθη, έτσι, στην υπόμενη Ξάνθη, ήταν το ίδιο πράγμα, δεν ξέρω τι βρίσκεστε. Βρίσκεστε στο ίδιο κράτος, στην Βουλγαρία.
Μπορώ να ρωτήσω κάτι εδώ. Εννοείται ότι όλος αυτός ο διοικητικός μηχανισμός που πριν τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή ανθούσε και λειτουργούσε με τη βουλγαρική κατοχή, ξαφνικά αυτό το πράγμα καταλύεται.
Καταλύεται το 44.
Καταλύεται το 44. Όχι, σας λέω για τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή. Όλος ο μηχανισμός ο δικός μας, ο ελληνικός μηχανισμός, ο διοικητικός μηχανισμός,
αυτό καταλύθηκε.
Αυτό καταλύθηκε με την είσοδο των Βουλγάρων.
Των
Γερμανών. Μάλιστα. Οι Βούλγαροι πώς συμπεριφέρθηκαν στο εντόπιο στοιχείο. Να μιλήσουμε έτσι λίγο για την ιστορία των καθημερινών ανθρώπων, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή.
Θέλω να σας πω ότι και στην πρώτη κατοχή,
να ξεκινήσουμε
από το 12 μέχρι το 1919 και στη δεύτερη, στην επιφάνεια όλα τα πάθη του μακεδονικού αγώνα. Βγήκαν όλα τα πάθη από το 1870 που οι Βούλγαροι έγιναν εξάρτητο κράτος. Και η εκδίκηση ήταν...
Δηλαδή πιστεύετε ότι υπήρξε μια εκδίκηση για ιστορικούς λόγους?
Όχι, είπε...
Προϋπάρχοντες ιστορικούς.
Υπήρχαν οι αγώνες
οι μακεδονικοί.
Οι αγώνες στο μακεδονικό αγώνα εκεί. Και όλα τα μίση ήρθαν στην επιφάνεια και στην προσπάθεια να εκβουλγαρίσουν την περιοχή. Κανείς στην προσπάθεια κάνει περισσότερα λάθη.
Σωστό αυτό που λέτε. Έχω ακούσει και για πολιτικογράφη ότι τους ανάγκαζαν να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι για να, οι Έλληνες, για να μπορέσουν να διατηρήσουν την κυριότητα των καταστημάτων τους, για παράδειγμα. Αυτό αληθεύει?
Ναι. Δεν είναι τα καταστήματα, όλα έγιναν μεικτές επιχειρήσεις. Δηλαδή ήρθαν οι Βούλγαροι επάνω, οι έπικοι οι λεγόμενοι, και πήγαν σε ένα κατάστημα που λέει θέλει να με βάλει συνέδριο για να το σώσει το κατάστημα. Πήγαν να βάλει συνέδριο. Και μετά 5-6 μήνες τον έκανε υπάλληλο και αργότερα μπορούσε να τον διώξει τον από το ίδιο το μαγαζί.
Είχαμε τέτοιες μαζικές διώξεις προς τα έξω, δηλαδή άνθρωποι Έλληνες από εδώ έφυγαν κατά μεγάλο ποσοστό?
Κοιτάξτε, ήρθαν οι έπικοι.
Μάλιστα.
Πού θα καθόταν σαν αυτοί? Είχε κρίση στέγης. Πήγαινε στην Βουλγαρική αστυνομία κτλ. Και έλεγε θέλω σπίτι. Του έλεγε πήγαινε βρες ένα σπίτι και έλα να μας πεις ποιος σου αρέσει. Πήγε έβρισκε ένα σπίτι και έλεγε στην οδό τάδε υπάρχει. Την άλλη μέρα ο Έλληνας που κατοικούσε αυτό το σπίτι τον πέρανε και τον διώχνανε στη Θεσσαλονίκη.
Πήγαινε δηλαδή...
Χωρίς να πάρει τίποτα. Και πήγαινε ο έπικος και καθόταν. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που ήταν τα σπίτια διώχνα και ο έπικος είπε ότι εγώ θα καθίσω επάνω και κάτω θα καθίσει οι ιδιοκτήτες για τους περάξω. Υπήρχε και κάποια καλοσύνη εκ μέρους ορισμένων επίκων. Έτσι λοιπόν, για να εγκατασταθούν οι έπικοι, φύγαν οι Έλληνες. Αυτά γιατί το τέταρτο θέμα που απασχολείται η κυρία Κρούμπλα. Το πέμπτο θέμα είναι η αντίσταση που δεν έχει γραφεί εδώ για την Ξάρτη. Το θέμα είναι το ξεπλήρισμα των Εβραίων. Δεν έχει γραφεί. Εγώ έχω μια μονογραφία στο θέμα αυτό, την έχω έτοιμη. Και ο λόγος είναι ότι είχα μια συμμαθήτρια Εβραία, αλλά είχα και τον αδερφό της φίλο και κάναμε παρέα μαζί και μάλιστα εδώ στην Ξάνθη κυκλοφορούσαμε σε έναν δρόμο συγκεκριμένο που του επιτρέπανε αυτού να με το αστέρι με το αστέρι βέβαια δεν μπορούσε να περπατήσει την πλατεία σου.
Οδυνηρό αυτός ο στιγματισμός,
λοιπόν,
οδυνηρός.
Έπρεπε να περπατάει σε άλλους δρόμους, παραλλήλους του κεντρικού δρόμου και τον κάναμε παρέα εμείς, εγώ, Στέφανος Ιωαννίδης και τα λοιπά. Την Τρανοζά, αυτή η ευαισθησία με έχει κάνει να έχω μια έτοιμη μονογραφία.
Αυτή θα εκδοθεί.
Θα εκδοθεί. Θα εκδοθεί γρήγορα. Είχα κάτι επαφές, είχε ένας διευθυντής του τέννις, παγκόσμιος διευθυντής και εθνής εδώ, Εβραίος. Είχαμε κουβεντιάσει ένα βράδυ σε φαγητό. Και αυτό δεν παρακολούθησε το τύπο, παρακολούθησε το τι του έλεγα εγώ. Του έδωσα φωτογραφίες από τη Χαύρα, η οποία καταδικήθηκε εδώ και 2 χρόνια, από το νεκροταφείο του Εβραϊκό, από την αποθήκη που τους μάζεψαν τους Εβραίους, την ξέρω, υπάρχει ακόμα σήμερα.
Υπήρχε μεγάλος πληθυσμός στατιστικά Εβραίων στην...
550 άτομα.
Ποια εποχή αυτό?
Το 1943.
550 άτομα του 43, τα οποία ξεκληρίστηκαν.
Ξεκληρίστηκαν
όλα.
Όλα, ναι. Και πήγε κάτω στο... στην υπηρεσία του Λόκο ταυτόματος στο Ισραήλ και λέει ένας Ισραήλ κάτι ξέρει. Και μου στέλνει μια πανταχώρηση από το γραφείο του Λόκο ταυτόματος και μου λέει ότι βγάλεις, το θέλω να το κάνω. Έχω επαφές με το Βόλο, με την κοινότητα του Ισραήλ, η οποία έχει περισσότερα μέλη. Και τον τελευταίο καιρό έχω 3-4 αμυγραφείς και περιμένω να βγάλω αυτή τη μονογραφία, η οποία όχι μόνο θα δείξει πώς ήταν, τι επάγγελμα ασκούσαν,
κάποια
ονόματα, κάτι ρίζες, κάτι γενεολογικά δέντρα. Πολύ υλικό και είμαι μοναδικό στην Ξάφη. Το λέω όχι να
από
τους σκόπους μου, ναι, να το μαζεύω.
Αυτό το υλικό, κύριε Ξάρχου, το μαζέψατε από... Υπήρχε δηλαδή κάπου στην βιβλιοθήκη της Ξάνθης. Πώς κατορθώσατε, ναι, να το...
Να σας πω. Λοιπόν,
συγκεντρώσατε.
Κλείσαμε με τους Εβραίους το, ναι, το θέμα που απασχολεί την κυρία Κομουλά. Πάμε στο 7ο θέμα, στον εμφύλιο. Και γι' αυτό δεν έχουν γραφεί εδώ στην Ξάφη. Mm. Τώρα, εγώ ασχολούμαι κυρίως με την ιστορία αυτής της πόλης από το 1870 έως το 1950. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι ασχολούμαι, τελειώνει εμφύλιος, λοιπόν έχουμε 80 χρόνια. 80 χρόνια ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι πιο μπροστά, έτσι. Δεν έχω στοιχεία, δεν ασχολούμαι πιο μπροστά. Mm. Αναφέρομαι σε πρώτο 1870 σε μερικά σποραδικά γεγονότα, αλλά δεν
έχετε το υλικό, ας πούμε, για να μπορείτε να στηρίξετε μια επιστημονική δουλειά.
Ούτε λέω ότι αυτό που κάνω είναι ιστορία. Εγώ τη λέω συλλογή στοιχείων για τον ιστορικό. Και γράφω στοιχεία για την μικρή ιστορία της πόλης.
Είναι
για
πολύ σημαντικό.
Για την μικρή ιστορία της πόλης. Γιατί αφήνω άλλους να γράψουν για την μεγάλη ιστορία. Εγώ θα δώσω στοιχεία για την μικρή ιστορία της πόλης και άλλοι ας γράψουν για την μεγάλη. Άρα λοιπόν, επεκτείνομαι, αρχίζω από το 1870 και φτάνω στο 1930. Σας είπα αυτούς τους στάθμους.
Θα ορώσουμε κατά την κυρία Κορομιλά.
Κατά την κυρία Κορομιλά, τα οποία δέχομαι και εγώ έτσι τα βάλουσα. Εδώ όμως λέει πληθυσμιακές ανταλλαγές Ελλάδας Τουρκίας. Εγώ βάζω και το Μεσοπόλεμο, δηλαδή 1920-1940. Mm-hmm. Δεν βάζω μόνο τις ανταλλαγές αυτές. Βέβαια έγιναν σε αυτό το μεσοδιάστημα, αλλά η ζωή 20 χρόνια έκανε υπήρξη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, 1870 μπορώ να πω, 1870-1912. Mm-hmm. Ένα σχολείο ακόμα. Αυτά που είπαμε για τα προβλήματα της Κορομιλά και ένα παραπάνω το Μεσοπόλεμο.
1920-1940.
Ήδη αυτή τη στιγμή έχω εκδίδω ένα βιβλίο. Είναι έτοιμο, έχει μονταριστεί, έτσι. Mm-hmm. Θέλει μόνο ένα έλεγχο από μια φιλόλογο, καθηγήτρια από ένα φιλόλογο. Η ορθογραφία του έχει κοιταχτεί από μένα 2-3 φορές, το έχω περιμένει. Η επιγραφή του είναι 15 μήνες μιας πόλης. Mm-hmm. Και αρχίζει την 1η-1η-40 και τελειώνει στις 5 Τετάρτου 1941. Γιατί στις 6 του μηνός κηρύχθηκε ο πόλεμος με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Δηλαδή είναι στο όριο αυτό που λέμε γερμανο-βουλγαρική κατοχή. Από εδώ αρχίζει η γερμανο-βουλγαρική κατοχή, από τις 6 του μηνός. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι έτοιμο. Είναι γύρω σε 184 σελίδες και σε ένα μήνα.
Εδώ, αν με επιτρέπετε να κάνω μια παρένθεση, αυτό θα εκδοθεί, θα κυκλοφορήσει, οπότε σαν αρχαιακό υλικό, σαν βιβλιογραφικό υλικό, ναι, μπορούμε να το προμηθευτούμε και να το μελετήσουμε, γιατί οπωσδήποτε είναι ιστορικά στοιχεία. Δεν...
Εδώ μέσα
δεν το
έχει
συζητώ.
Όλη την πνευματική ίνση των 15 αυτών μηνών, έχει τιμές των προϊόντων, έχει ημερομίσθια, αξία των ημερομίσθια των καταργατών και των άλλων αλλήλων. Είναι... Εγώ είμαι και λίγο πρακτικός υλικός, πάω και σε τέτοια χώρα, δηλαδή τι να ροκάμε, δεν παίρνει κανείς.